Þegar Heródes herran sá, hann varð mjög gladur næsta, af honum og helst vill fá, hann sá sínt líta glæsta, for vitin mörgu frétti að, Fýsnálsins kapp á lagði með bystu bragði. Jesús tók ekki undir.